վեցերորդ Իշխանուհի Բեցին, առանց սպասելու վերջին արարի ավարտման, դուրս գնաց թատրոնից։ Հազիվ կարողացավ մտնել իր զարդասենյակը, քսել իր երկար դժգույն դեմքին պուդրա, սրբել այն, կարգի բերել իրեն ու հրամայել, որ թեյ պատրաստեն մեծ ընդունարանում։ Երբ իրար ետևից սկսեցին կարետները մոտենալ նրա հսկայական տանը, Բոլշայա Մորսկայա փողոցում, հյուրերը դուրս էին գալիս լայն գլխավոր մուտքի մոտ, և հաղթանդամ բարապանը, որ առավոտները ապակյա դռան ետևում թերթեր էր կարդում, ի խրատնկալություն անցորդների, լռիկ բացում էր այդ վիթխարի դուռը, թողնելով, որ իր մոտից անցնեն եկողները։ Համարյա միաժամանակ ներս մտան տանտիրուհին թարմացրած սանրվածքով ու թարմացրած դեմքով մի դռնից և հյուրերը մյուսից, մեծ ընդունարան, մութ պատերով, խավոտ գորգերով և պայծառ լուսավորված սեղանով, որ մոմերի հուրհրանքի տակ փայլում էր սփռոցի սպիտակությամբ, ինքնաեռի արծաթով ու թեյի պարագաների թափանցիկ ճենապակով։ Տանտիրուհին նստեց ինքնաեռի մոտ և հանեց ձեռնոցները, աննկատելի սպասավորների օգնությամբ տեղաշարժելով աթոռները, հասարակությունը տեղավորվեց, բաժանվելով երկու մասի, ինքնաեռի մոտ տանտիրուհու հետ և ընդունարանի հակադիր ծայրին, դեսպանի գեղեցիկ կնոջ մոտ, որն ուներ սև բարակոնքեր ու սև թավշյազգեստ։ Խոսակցությունը երկու կենտրոններում ևս, ինչպես լինում է միշտ առաջին րոպեներին, տատանվում էր, ընդհատվելով դիմավորումներով, ողջույններով, թեյի առաջարկությամբ, կարծես որոնումների մեջ, թե ինչի վրա կանգ առնի։ Նա արտակարգ լավ է որպես դերասանուհի, երևում է, որ ուսումնասիրել է Կաուլբախին, ասում էր դիվանագետը դեսպանի կնոջ շրջանում։ Նկատեցիք, թե ինչպես ընկավ նա։ Ախ, իսեր աստծո, չխոսենք Նիլսոնի մասին, նրա մասին չի կարելի ասել նոր ոչինչ, ասաց հաստ, կարմիր, առանց հոնքերի և առանց շինյոնի, խարտիաշ մազերով մի տիկին, մետաքսե հին զգեստով։ Դա միակ Կայա իշխանուհին էր, հայտնի իր պարզությամբ, վարվեցողության կոպտությամբ և սոսկալի երեխա իր մականունով։ Իշխանուհի միակ Կայան նստել էր երկու շրջանների մեջտեղը, ու ականջ դնելով մասնակցում էր մերթ մեկ, մերթ մյուս շրջանին։ Ինձ այսօր երեք հոգի ասին այդ նույն ֆրազը Կաուլբախի մասին, կարծես պայմանավորված են եղել։ Ես չգիտեմ, թե ինչով այդ ֆրազն այդպես դուր է եկել նրանց։ Խոսակցությունն ընդհատվեց այդ նկատողությամբ, և պետք էր մտածել գտնել նոր թեմա։ Պատմեցեք մեզ որևէ ծիծաղելի, բայց ոչ չար բան, ասաց դեսպանի կինը, մեծ վարպետուհի նուրբ խոսակցության, որ անգլերեն կոչվում է small talk, դիմելով դիվանագետին։ Սա նույնպես չգիտեր ինչից այժմ սկսեր։ Ասում են, որ դա շատ դժվարին գործ է, որ ծիծաղելի է միայն չար բանը, սկսեց նա ժպտալով, բայց ես կփորձեմ։ Տվեք ինձ թեմա, ամբողջ բանը թեման է, եթե թեման տրված է, հեշտ է նրա վրա ասեղնագործելը։ Ես հաճախ մտածում եմ, որ անցյալ տարի հռչակավոր շատախոսները դժվար կացության մեջ կլինեին այժմ, խելոք խոսելու տեսակետից։ Ամեն խելոք բան այնպես ձանձրացրել է։ Դա վաղուց արդեն ասված է, ծիծաղելով ընդհատեց նրան դեսպանի կինը։ Խոսակցությունը սկսվեց շատ քաղցր, բայց հենց այն պատճառով, որ չափազանց քաղցր էր, նորից կանգ առավ։ Պետք էր դիմել ստույգ, երբեք չդավաճանող միջոցին, չարախոսությանը, բամբասանքին։ Արդյոք ճիշտ չէ, որ Տուշկևիչի մեջ կա Լուի 15-րդին հիշեցնող մի բան, ասաց նա աչքերով նշելով սեղանի մոտ կանգնած շիկահեր գեղեցիկ երիտասարդին։ Օ, իհարկե, նա և ընդունարանը միևնույն ոճի են, այդ պատճառով էլ նա այդպես հաճախ է լինում այստեղ։ Այդ խոսակցությունը պահպանվեց, որովհետև ակնարկներով խոսվում էր հենց այն բանի մասին, ինչն ասել չէր կարելի այս ընդունարանում, այսինքն Տուշկևիչի ու տանտիրուհու հարաբերությունների մասին. Ինքնաերի ու տանտիրուհու մոտ խոսակցությունը ճիշտ նույն կերպ որոշ ժամանակ տատանվելով երեք անխուսափելի թեմաների, վերջին հասարակական նորության, թատրոնի և մերձավորին դատապարտելու միջև նույնպես կանգ առավ վերջին թեմայի, այսինքն չարախոսության վրա.
«Լսել եք, Մալտիշևան էլ, ոչ թե աղջիկ այլ մայրը, կարում է իր համար Diable Rose»:
«Չի կարող պատահել, այս քանչելի բան»:
«Ես զարմանում եմ, ինչպես կարող է նա խելոք լինելով, նա տխմար չէ, չտեսնել, որ ինքը ծիծաղելի է»:
Դժբախտ Մալտիշևային դատապարտելու և ծաղրելու համար յուրաքանչյուրն ասելու բան ուներ, ու խոսակցությունը ուրախ ճտճտաց, ինչպես բոցավառված խարույկ։ Իշխանուհի Բեցի ամուսինը, բարեսիրտ, հաստլիկ մի մարդ, գրավյուրների մոլի հավաքող, իմանալով, որ կինը հյուրեր ունի, ակում գնալուց առաջ մտավ ընդունարան։ Համր քայլերով, փափուկ գորգի վրայով նա մոտեցավ իշխանուհի մյակ կայային։
«Հավանեցիք Նիլսոնին»? հարցրեց նա։
«Ախ, միթե կարելի է այդպես գողունի մոտենալ, ինչպես վախեցրիք ինձ»,
պատասխանեց իշխանուհին։
«Խնդրեմ ինձ հետ չխոսեք օպերայի մասին. Դուք ոչինչ չեք հասկանում երաժշտությունից. ավելի լավ է ես իջնեմ, հասնեմ ու խոսեմ ձեզ հետ ձեր մայոլիկաների և գրավյուրաների մասին»: «Հապա ասեք, ինչ հազվագյուտ բան եք գնել նորերս հնոտիների շուկայում»:
«Կուզեք ցույց տամ ձեզ,
բայց դուք դրանից բան չեք հասկանում»: «Ցույց տվեք, ես սովորեցի այդ, ինչպես են անվանում նրանց»: «Բանկիրներ, սովորեցի նրանցից»: «Նրանք ունեն հրաշալի գրավյուրներ, նրանք ցույց են տվել մեզ»: «Ինչպես, դուք եղել եք Շուտսբուրգի մոտ»?
հարցրեց տանտիրուհին ինքնաերի մոտից։
«Եղանք, սիրելիս, նրանք մեզ, ինձ ու ամուսնուս կանչեցին ճաշի, և ինձ ասում էին իբր այդ ճաշին սոուսն արժեր 1000 ռուբլի»:
բարձրաձայն խոսում էր իշխանուհի մյակ կայան, զգալով, որ բոլորը լսում են իրեն։
«Եվ շատ զզվելի սոուս, ինչ-որ կանաչ բան»: «Պետք էր նրանց հրավիրել»: «Եվ ես 85 կոպեկով սոուս պատրաստեցի, ու ամենքը շատ գոհ էին»: «Ես չեմ կարող 1000 ռուբլիանոց սոուսներ պատրաստել»: «Նա միակն է»,  ասաց տանտիրուհին։
«Զարմանալի է»,  ասաց մեկը։
Միակ կայա իշխանուհու խոսքերի թողած տպավորությունը միշտ միատեսակ էր, և այդ տպավորության գաղտնիքն այն էր, որ նա ասում էր իմաստ ունեցող հասարակ բաներ, թեպետ և ոչ բոլորովին պատե, ինչպես այժմ։ Այդպիսի խոսքերն ամենասրամիտ կատակի տպավորություն էին թողնում այն հասարակության մեջ, որտեղ ապրում էր նա։ Իշխանուհի միակ կայան չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու էր դա այդպես ներազդում, բայց գիտեր, որ դա այդպես ազդում էր, և նա օգտվում էր դրանից, որովհետև միակ կայա իշխանուհու խոսելու ժամանակ ամենքը լսում էին նրան, և խոսակցությունը դադարեց տեսպանի կնոջ մոտ։ Տանտիրուհին ուզեց ամբողջ հասարակությունը միավորել, ուստի դիմեց տեսպանի կնոջը։
«Դուք վճռականապես չեք ուզում թեյ»: «Կխնդրեի անցնել մեզ մոտ»: «Ոչ, մեզ համար շատ լավ է այստեղ»:
ժպտալով պատասխանեց դեսպանի կինը և շարունակեց սկսած խոսակցությունը։ Խոսակցությունը շատ հաճելի էր, դատապետում էին Կարենիններին, կնոջն ու ամուսնուն։
«Աննան շատ է փոխվել Մոսկվա գնալ գալուց հետո, նրա մեջ ինչ-որ տարօրինակ բան կա»,
ասում էր նրա բարեկամուհին։
«Գլխավոր փոփոխությունն այն է, որ նա իր հետ բերեց Ալեքսեյ Վրոնսկու ստվերը»,  ասաց դեսպանի կինը։ «Ինչ կա, որ Գրիմը մի առակ ունի»: «Աստվեր մարդը ստվերից զուրկ մարդ է»: «Եվ դա նրա համար պատիժ է ինչ-որ բանի պատճառով»: «Ես երբեք չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչումն է պատիժը»: բայց կնոջ համար պետք է, որ անախորժ լինի անստվեր մնալը։ Այո, բայց ստվեր ունեցող կանայք սովորաբար վատ են վերջացնում, ասաց Աննայի բարեկամուհին։ Չորանա ձեր լեզուն, ասաց հանկարծ իշխանուհի միակկայան, լսելով այդ խոսքերը։ Կարենին անսքանչելի կին է, նրա ամուսնուն չեմ սիրում, բայց իրեն շատ եմ սիրում։ Իսկ ինչու ամուսնուն չեք սիրում, նա այնպես նշանավոր մարդ է, ասաց դեսպանի կինը։ Ամուսինս ասում է, որ պետական այդպիսի մարդիկ քիչ կան Եվրոպայում։ Ինձ էլ իմ ամուսինն է ասում, բայց ես չեմ հավատում, ասաց իշխանուհի Մյակկայան։ Եթե մեր ամուսինները չասեին, մենք կտեսնեինք այն, ինչ որ կա, իսկ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ստիս ուղակի տխմար է, ես դա ասում եմ շշուկով, տեսնում եք ամեն բան ինչ պարզ է դառնում։ Առաջ, երբ ինձ հրամայում էին համարել նրան խելոք, ես շարունակ փնտրում էի, և նրա խելքը չգտնելով ինքս ինձ էի համարում տխմար, իսկ հենց որ ես ասացի, որ նա տխմար է, ասացի շշուկով, ամեն ինչ պարզվեց, այդպես չէ միթե։ Այսօրին չարն եք դուք։ Բնավ, ես ուրիշ ելք չունեմ, մեր երկուսիցս մեկը տխմար է, իսկ դուք գիտեք, որ մարդ իր համար երբեք չի ասի այդպիսի բան։
Ոչ ոք գոհ չէ իր դրությունից, բայց ամեն ոք գոհ է իր խելքից, ասաց դիվանագետը, ֆրանսիական ոտանավորը։
Այո, այո, իսկապես,
շտապ դիմեց նրան իշխանուհի Մյակկայան։
Բայց բանն այն է, որ Աննային դատապետել թույլ չեմ տա ձեզ, նա այնպես լավն է, համակրելի, ինչ անի նա, որ բոլորը սիրահարված են նրան, և ստվերի պես էլ հետևում են։
Քավլիցի, իմ մտքով անգամ չի անցնում դատապարտել,
արդարացավ Աննայի բարեկամուհին։
Եթե ոչ ոք մեր ետևից չի գալիս ստվերի նման, դա չի ապացուցում, որ մենք իրավունք ունենք դատապարտելու,
և շշպռելով Աննայի բարեկամուհուն ինչպես պետք էր, իշխանուհի Մյակկայան վեր կացավ ու դեսպանի կնոջ հետ հարեց այն սեղանին, որտեղ ընդհանուր խոսակցությունը պտտվում էր պրուսական թագավորի շուրջը։
«Ինչի մասին էիք դուք այնպես չարախոսում?»
հարցրեց Բետսին։
«Կարենինների, իշխանուհին բնութագրում էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին»,
պատասխանեց դեսպանի կինը, ժպտադեմ նստելով սեղանի մոտ։
«Ափսոս, մենք չլսեցինք»,
ասաց տանտիրուհին, նայելով մուտքի դռանը։
«Ահա և դուք, վերջապես»,
ժպտալով դիմեց նա ներս մտնող Վրոնսկուն։ Վրոնսկին ոչ միայն ծանոթ էր բոլորին, այլ ամեն օր տեսնում էր նրանց, որոնց հանդիպեց այստեղ։ Այդ պատճառով ներս եկավ այն հանգիստ ձևով, որ մտնում են սենյակ այն մարդկանց մոտ, որոնցից հենց նոր բաժանվեցին։ «Որտեղից եմ գալիս?» պատասխանեց նա դեսպանի կնոջ հարցին։
«Ինչ արած, պետք է խոստովանել».
«Բուֆից», կարծեմ արդեն 100-րդ անգամ, բայց միշտ նոր բովանդակությամբ, հրաշալիք։ «Ես գիտեմ, որ ամոթ բան է, սակայն փաստ է, օպերայում քունը ստանում է, իսկ բուֆում նստում եմ մինչև վերջին րոպեն, և ուրախ է».
Այսօր
նա տվեց ֆրանսիացի դերասանուհու անունը և ուզում էր մի բան պատմել նրա մասին, բայց դեսպանի կինը կատակի սոսկումով ընդհատեց նրան։
«Իսեր ասո, ոչինչ մի ասեք այդ սոսկանքի մասին»։
«Լավ, չեմ ասի, մանավանդ որ ամենքին հայտնի են այդ սոսկանքները»։
«Եվ ամենքն էլ կգնային այնտեղ, եթե դա նույնպես դուրեկան լիներ, ինչպես օպերան է»,
վրա բերեց իշխանուհի Մյակկայան։